kudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguntungameli Nkomo. Namhlanje sihamba lomfundisi useNisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni namhlanje?
Umbhalo wethu namhlanje siwuthatha kwabasekuncwadi kaPawulu kwabaseKolose ichapter nga 1 ivesi ngizabala kusukela ku-15 ngifehla. Yona ifuze uNkulunkulu ongelakubonwa elizibulo lezidalwa zonke, ngoba konke kwadalelwa kiyo okusezulwini lokusemhlabeni, okubonwayo lokungabonwayo, loba kuyizihlalo zobukhosi, loba kuyiziphathamandla, loba kuyimibuso, loba kungamandla, konke kwadalwa ngayo, kwadalelwa yona. Yona ingaphambi kwakho konke, lezinto zonke zimi ngayo. Namhlanje ngifuna sikhangele indaba yokuthi kaphelela uKristu ungubani. Baningi abantu abacabanga ukuthi uKristu ngumuntu kuphela, bakhona abanye abacabanga ukuthi hayi, wayengumprofethi owabuyayo wedlula wahamba. Ikanti abanye bayamkhonza kodwa bamzwisisi isimo sakhe lobuntu bakhe uKristu ukuthi kaphelela ungubani, ume njani. Okokuqala esimnandelelayo nxa sibala kule ivesi yikuba yena uThixo wafananisa uJesu indodana yakhe ukuba babe munye. uJesu ufanana lobabakhe njalo umunye lobabakhe. Siyathola kuJohane ichapter ka-1 uJohn uthi yena ekuqaleni kwakulolizwi, ulizwi wayenguNkulunkulu. Ngakho kusho ukuthi uKristu ufanana laye uNkulunkulu njalo uKristu unjengaye. Izwi likaNkulunkulu lithi lona uhlezi esihlalweni sokudla sikababa wakhe. Ngakho siyambona ukuthi yikho lapha ahlezi khona, isihlalo sakhe. Njalo singakhayela kwabaseKolose lapho uPawulu uthi yena ufuze uNkulunkulu ongelakubonwa njalo elizibulo lezidalwa zakhe zonke. Ngakho siyananzelela ukuthi uThixo waqalisa ngaye uJesu, wambeka waba nguye phambi kwethu sonke. Ngaye ke uJesu yikho lapho sithola khona indlela yokuya kuye uNkulunkulu. Lapha nxa sibala kwi-chapter 16 uthi yena uPawulu, ngoba konke kwadalelwa kiyo okusezulwini lokusemhlabeni, okubonwayo lokungabonwayo. Ngakho kuthi ukuthi ukukhona omunye umhlaba thina esingeke sawubona ngamehlo ethu enyama, kodwa ukhona umhlaba omunye omkhulu kulezulu, kule minye njalo imihlaba ekhona eyadalwa nguNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu lithi kodwa konke khonokho okukhulu okumangalisayo kungaphansi kwakhe uJesu, kwadalwa ngaye uJesu, kwadalelwa yena njalo kuma ngaye. Yikho ilizwi likaNkulunkulu lisithi ulizwi nguye owadalayo. uNkulunkulu wayekhuluma ilizwi kwenzakala izinto. uJesu yena uyilizwi. iBhayibheli lithi lona loba kuyizihlalo zobukhosi, loba kumbe kuba iziphathamandla, loba kumbe imbuso, loba kumbe ngamandla, konke kwadalwa ngaye uJesu. Kutho ukuthi konke lokhu kungaphansi kwakhe uJesu. njengoNkulunkulu kabi lesiqalo, kabi lesiphetho. Loba wabuya lapha emhlabeni waba ngumuntu, ayisithi ukuthi wayeqala khonapho asaphelele khonapho. Siyakwazi ukuthi yena waba yinyama ukwenzela ukuthi asindise, kodwa yena isimo sakhe uNkulunkulu ophila kunaphakade, kalasiqalo kalasiphetho. Kuqakathekile ukuthi simkhonzeni. Ngiyalikhuthaza namhlanje ukuba simenze abe yinkosi nomsindisi wethu.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba sibongile, sesithandazela inhliziyo zethu ukuba zizamangaliswa yibukhona bakho. Philisa abagulayo, bathinte ngesandla sakho ngegama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi useNisibanda. Olivalelisayo nguntungameli Nkomo.